Pero o que sí está claro, e así o dixemos no pleno, que o promotor desa obra é o Concello de Lugo, polo tanto é un dos primeiros responsables, quen presentou o estudio de impacto ambiental é o Concello, e no estudio de impacto ambiental iba un dique feito dunha maneira e aquí se fixo noutra ubicación. É igual que se lle exixe a calquer administrado o cumprir a lei, o ayuntamiento non pode ser menos. E, polo tanto, debe de dar exemplo. É dicir, se lle tiramos unha casa a unha persona, a unha familia, porque non se axusta a lei, con máis motivo hai que tirar un dique no río que non se axusta a lei.